Gjendja në gatishullin korean nga pikpamja e Japonisë do të jetë tema e programit në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Japonia është shqetësuar nga zhvillimet në gatishullin korean. Në këtë seri emisionesh do të njihemi me zhvillimet në Azinë Lindore dhe rolin e Japonisë në situatën aktuale në gatishullin korean. Shinzo Abe, kryeministri i Japonisë në takimin që pati në Tokyo me James Mattis, sekretari amerikan i mbrojtjes, ka protestuar kundër presidentit amerikan Donald Trump. E kjo tregon se qeveria e Japonisë është shqetësuar mbi zhvillimet në gatishullin korean, për shkak se Japonia nuk është lejuar që të ketë një rol dhe ndërkohë nuk janë marrë parasysh kërkesat e Tokios. Në këtë takim, kryeministri i Japonisë deklaroi se Japonia nuk është informuar mbi detajet e takimit të presidentit amerikan me liderin e Koresë së Veriut, takim që u mbajt në Singapore. Takimi në Singapore u nda në dy pjesë, përkatësisht takimi fshehti Donald Trump dhe Kim Jong-un dhe takimi mes delegacioneve politike të Koresë së Veriut dhe Amerikës, që përfundoi me një akord prej 4 pikash. Korea e Jugut dhe Japonia janë dy aleatët kryesor të Amerikës në Azinë Lindore. Në këto vende Amerika ka dislokuar plot 100 mijë trupa ushtarake, e megjithatë qeveria e Japonisë është e mendimit se Amerika e ka mbajtur larg Tokion nga programi për uljen e tensioneve në gatishullin korean. Japonia ka mosmarrveshje me Korenë e Veriut, një prej të cilave është situata e shtetasve japonez të rrëmbyer në Korenë e Veriut. Tahoro Soiki, një shtetas i Japonisë, është rrëmbyer në Korenë e Veriut në periudhën e viteve 1970-1980. Ai, duke reaguar ndaj procesit për uljen e tensioneve në gatishullin korean, ka thënë se ndaj Penjanit duhen ushtruar presione për të qartësuar fatin e personave të rrëmbyer. Përveç kësaj, qeveria e Tokios është e mendimit se Japonia është më shumë në rrezik nga Korea e Veriut sesa Korea e Jugut dhe bazat amerikane në rajon, dhe për këtë ajo kërkon që të futet në rrjedhën e zhvillimeve të ardhshme në gatishullin korean. Si rezultat, Japonia vazhdon të kundërshtojë heqjen e sankcioneve ndaj Koresë së Veriut nga ana e Amerikës dhe vendeve të rajonit, dhe përpiqet që të ngadalësojë procesin e uljes së tensioneve mes Amerikës dhe Koresë së Veriut për aq kohë sa Tokyo të marrë garanci për të ardhmen e sigurisë në rajon. Për këtë arsye, Shinzo Abe, kryeministri i Japonisë, është shprehur i gatshëm për një takim të drejtpërdrejt me Kim Jong-un, liderin e Koresë së Veriut, për të njohur direkt me pikpamjet e tij. Isoko Katayama, ekspert i çështjeve politike, thot: Japonia është shqetësuar nga fakti se deri tani nuk ka ndonjë zhvillim konkret për çarmatosjen bërthamore të Koresë së Veriut, dhe se i cila palë mund të komentoj ashtu si që dëshiron deklaratën e përbashkët të dy Koreve. Presidenti Amerikan Donald Trump shprejt se në bisedimet e ti me liderin e Koresë së Veriut nuk ka asgjë për të fshehur, dhe se ata kanë dërmend që mos marveshjet i zgjidhin gradualisht. Mirë po, me sa duket Korea e Veriut, çështjet e gatishullit korean synon t'i trajtojnë në një formë tjetër. Penjani, problemet e ti me vëndet e rajonit synon t'i zgjidh veç e veç, me qëllim që problemet të mos ndërthuren me njëri tjetrin. Lideri i Koresë së Veriut dhe presidenti i Koresë së Jugut për momentin po mundohen të zgjidhin problemet e tyre hap pas hapi, dhe deri në fund të vitit 2018 armpushimi mes dy vendeve ta kthejnë në marrëveshje të paqes. Të tilla kushte, Korea e Jugut ka luajtur rolin e inkurajuesit të bisedimeve të Amerikës me Korenë e Veriut me qëllim uljen e tensioneve në gatishullin korean. Interesimi i liderit të Koresë së Veriut për të takuar me kryeministrin e Japonisë tregon se Kim Jong-un po mundohet të zgjidh problemet me mosmarrveshjet e Penjanit me Tokion. Lideri i Koresë së Veriut për takimin e tij me kryeministrin e Japonisë ka vendosur sikush ndërprerjen e programit të përbashkët ushtarak të Amerikës dhe Japonisë. Takimi mes liderëve të Koresë së Veriut dhe Japonisë ndihmon pozitivisht në zhvillimet mbi Korenë e Veriut. Në këtë mënyrë, lideri i Koresë së Veriut do të japë garanci kryeministrit Shinzo Abe që të futet dhe të kontribuojë në procesin e zgjidhjes së problemeve të gatishullit korean. Ken Jimo, profesor i Universitetit Kyo, thotë: "Deklaratat që bëhen mbi çarmatosjen bërthamore të Koresë së Veriut janë të paqarta, dhe kjo tregon se negociatat ndiqen me kufizime. Korea e Veriut, Korea e Jugut, Kina, Rusia dhe Amerika janë vendet të një grupi 6 palësh që përpiqen për zgjidhjen e krizës në gatishullin korean, krizë që është sajuar për shkak të sabotimeve të Amerikës. Rusia dhe Kina futen në kampin e Koresë së Veriut dhe që përputhen me politikat e Pjenjanit, ndërsa Korea e Jugut dhe Japonia futen në kampin e Amerikës, ku në këtë mes Japonia ende nuk ka krijuar besim. Në këtë mes ekzistojnë disa çështje. Së pari, Japonia është shqetësuar nga fakti se Amerika ka marrë parasysh kërkesat e Tokios që të çojë përpara programin për uljen e tensioneve me Korenë e Veriut. Së dyti, për Partinë Liberal Demokratike në pushtet në Japoni, çështja e Koresë së Veriut dhe shtetasve japonezë të rrëmbyer në Korenë e Veriut është kthyer në një çështje nderi për Japoninë. Së treti, Japonia është e shqetësuar se në rast të ndonjë akordi, Japonia dhe kompanitë e saj do të mbahen larg nga procesi për rindërtimin e Koresë së Veriut. E së katërti, Japonia është e shqetësuar se Korea e Veriut, duke luajtur me Korenë e Jugut dhe Amerikën, nuk do të jap asnjë favor, pasi sanksionet të hiqen, ajo më pas të njihet nga Amerika dhe Korea e Jugut si vend bërthamor. Për këtë arsye, Japonia ka dhënë një propozim Amerikës dhe i ka thënë se është gatshme të ofrojë ekspertët e saj bërthamor në procesin e çarmatosjes bërthamore të Koresë së Veriut. Karin Nishio Rapope, ekspert politik, thotë: "Abe kujton se Japonia është lënë më njan nga loja dhe ai për këtë mundohet që të mos jeti distancuar nga zhvillimet në rajonin e gadishullit korean. Më shumë se 40.000 forca ushtarake amerikane janë të dislokuara në Japoni, dhe Japonia duhet të paguaj një pjesë të madhe të shpenzimeve të këtyre forcave. Si rezultat, për Japoninë është e papranueshme që Amerika të futet në bisedime me Korenë e Veriut e të arrijë marrëveshje të fshehtë në këtë vend. Si rezultat, qeveria japoneze është e futur në bisedime me vendet evropiane për të penguar anullimin e sanksioneve kundër Koresë së Veriut, si dhe për të penguar ndërprerjen e manovrave dypalshe dhe shumëpalshe në rajon. Kjo është në kohën kur Amerika dhe Korea e Jugut janë të vendosura për uljen e tensioneve me Korenë e Veriut dhe realizimin e këtij qëllimi në formë graduale. Ky qëllim është pikërisht ai faktor i cili po shqetëson autoritetet e Tokios se i përket zhvillimeve në gadishullin korean."